Senantolantan bɛna gun kan, farafinna gun kan, Coupe d'Afrique des Nations U23 éliminatoire kun kan. Farafinna ɲɔgɔndanba dɔ don min bɛ senantolantan kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 23 kan. A éliminatoire ɲɔgɔndanw tirage au sort kɛra alamisa tɛmɛnen utikalo tile 18 san 2022 Égypte jamana kan Kafou Diabala la. Min ye éliminatoire tour fɔlɔ ye o bɛ pan Mali kunna. Mali senantolantanaw tɛna u niyɔrɔ ta o la. Mali sen bɛ don éliminatoire la ni Libye ni Rwanda ka sebaa donna. Mali ni o de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Ni o ɲɔgɔndan jara Mali la, o kɔrɔ ye ni Mali ye sebaaya sɔrɔ, Mali bɛna niyɔrɔ ta éliminatoire tour laban na. CAN U23 éliminatoire tour fɔlɔ kɛnɛ kan, jamana 20 de bɛna u niyɔrɔ ta a ɲɔgɔndanw na. CAN U23 ɲɔgɔndanw mana kuncɛ san wɛrɛ 2023 la. Jamana saba minnu mana jɔyɔrɔ fɔlɔ saba sɔrɔ, olu bɛna farafinna jɔyɔrɔ fa Jeux Olympiques kɛnɛ kan san 2024 Paris, Fransikaw fɛ yen. CAN U23 2023 bɛ tan Marokokaw fɛ yen. Badra Diallo Conti, Mali U23 dege karamɔgɔ a n'a ka cɛdenw ye degeli baaraw daminɛ. O degeli baaraw daminɛna kabini utikalo tile fɔlɔ tɛmɛnen. Senantolantana mɔgɔ 50 bɔɲɔgɔnko de bɛ ka u niyɔrɔ ta degeli baaraw la fɔlɔ. VOA Bambara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traore kala selido.